Hostem radiožurnálu je dnes doslova anděl mezi zdravotníky, záchranář, emeritní ředitel pražské záchranky a aktuálně i ve svém úctyhodném věku také koroner pražské záchranky, pan doktor František Žichinec. Pane doktore, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste úplně první, kdo tuhle tu cenu získal. Co to je vlastně za cenu?
Já o tom moc nevím, byl jsem nominován zaměstnavatelem, ale je to zřejmě ocenění práce pracovníků ve zdravotnictví. Předtím to údajně bylo určeno pouze pro zdravotní sestry. Letos první rok je to obecně pro zdravotníky, nebo bylo tak.
To asi nebude první takovéto medailové oficiální ocenění, které jste dostal, ale pojďme teď od těch metálů, medailí a čestných uznání spíš takovému tomu poděkování a potřesení ruky za to, že jste někomu třeba zachránil život. Asi jich bylo hodně. Je tam nějaký příběh s takovým poděkováním, který dominuje v něčem nad těmi všemi?
To už je příběh z dávné doby, ale ten mi utkvěl v paměti. To byl problém, který se odehrával na kardiocentru v Motolské nemocnici na dětském kardiocentru, kdy měnili chlopeň dítěti a zjistili, že mají špatnou velikost a nejbližší, že je v Thomayerově nemocnici. Pak jsme se znali, anesteziolog mi zavolal, v té době jsem ředitoloval, teda měl jsem k dispozici Tatru 613 s řidičem, s kamarádem. Vlítli jsme do auta, vlítli jsme do domu Majerky, tam byli připravení s chladničkou, vlítli jsme do auta zpátky a protáhl se mnou proti směru celou tu ulici, já teď se nespomenu, jak se to jmenuje, ale do Motola jsme vlítli, tam čekala sestra, všecko, opadlo to, uplynul nějaký čas a na záchranku přišel výkres žlutý sanitky s červeným křížem a poděkování od toho desetiletého kluka. Takhle jenom výkres.
Předpokládám, že ten výkres máte schovaný do dneška.
Mám ho schovaný, ale teď nevím kde, podně jsem se stěhoval.
Anděl mezi zdravotníky, pan doktor František Žichinec, záchranář, naším hostem.
Host radiožurnálu.
Hostem radiožurnálu je někdejší ředitel pražské záchranné služby, záchranář a do dneška koroner, pan František Žichinec. Pane doktore, můžu říct ten věk?
Klidně.
77.
Teď oslavím.
Oslavíte 77.
Já jsem 29. února, takže se to nepočítá.
Aha, takže to je trošku složitější. Ale vy přesto i v tomto věku stále aktivně sloužíte na třetinový úvazek jako koronér. Děláte převážně noční směny.
Ano.
Nestane se někdy, že když vám takhle pípne ten budík a telefon má mít na šichtu, že se vám prostě nechce?
A to se vám nestává jenom v tomhle věku. To se vám stává i za mladé.
Ale vy v tomhle věku máte možnost to nedělat. Proč to děláte?
No, to se ptám taky sám sebe. Mnohdy. Ať jsem na to zvyklý.
Vy jste vedl záchranku v 80. letech, byl jste ředitelem od roku 84 do roku 90, začal jste u ní až ale v 60. letech a vy jste v době, kdy jste byl ředitelem, přišel s několika zásadními novinkami a koncepcemi, se kterými vlastně záchranka pracuje do dneška, ať už to byl systém randevů, anebo předtím ještě jste vlastně způsobil vznik letecké záchranné služby v Praze. Bylo těžké něco takového prosadit v téhle době?
Když měníte nějaký systém, tak je to těžký prosadit v každé době. Ale záleží na tom, jestli dokážete dát dohromady zájmovou skupinu nebo kolektiv nadšenců, který vám pomůžou to realizovat. To nedokáže jeden člověk, to je vždycky kolektivní dílo. A to se nám povedlo.
No ale na čele toho kolektivního díla musí být nějaký spouštěč, který to všechno rozpohybuje. To jste byl vy.
No, asi jo.
Systém randevů je něco, co vlastně funguje do dneška. Jak to funguje? My vydáme dvě auta, přijede nějaké menší auto s lékařem, za ním sanitka, ale to je tak jediné, co si z toho asi dokážeme uvědomit. Jak ten celý systém funguje?
Vemte si, že máte určitý počet vozidel s posádkou RZP, to znamená, že tam je záchranář, dva záchranáři, a nebo záchranář a řidič, který mají vybavení, mají určité oprávnění k poskytování určitých úkolů a jsou schopní vyhodnotit stav pacienta natolik, jestli je potřeba lékař na místě nebo ne. No takže logicky, když je potřeba, tak oni na sebe volají toho lékaře ve vybaveném autem s řidičem, no a ten lékař na místě rozhodne, jestli bude doprovázet pacienta, ve velkém voze, nebo jestli pojede na další, kam ho operační středisko pošle. To je způsobený jednou věcí, že těch doktorů, kteří jsou schopní a ochotní sloužit na zdravotnické záchranné službě, nebyl a myslím si, nevím teď, ale asi nebude dostatek, takže je to dokonalý využití toho lékaře pro poskytování odkladné péče.
A to mi povězte, proč není lékařů na záchrance dostatek?
To byste se museli opřát jich, který na záchranku nejdou, já nevím.
Víte, já si vzpomínám na začátek seriálu, Hubačova seriálu Sanitka. A tam je to krásně vidět. Mladý doktor Jandera jde na záchranku a jeho otec nad ním opovržlivě pronáší takové ty věci, že bude vozit akorát tak opilé kamarády z hospod a že to není důstojné pro lékaře. Není tohle ten důvod? Nevidí to někdo takhle pořád?
To víte, že se to občas vyskytlo, že tam byla určitá řevnivost, ale to si myslím, že v těch 80. letech se nám podařilo zlomit, poněvadž začali na záchrance sloužit. Někteří lékaři už jsou teď přednostové oddělení, který prošli záchrankou a to si myslím, že se změnilo, ale je tam jednak nutno se rozhazovat rychle, ale správně. Máte tam obrovskou zodpovědnost a je to práce v terénu a nemáte za sebou lůžkový zázemí, no tak každý není stavěný na stále urgentní situace.
Doktor František Ždichinec ze záchranky je naším hostem. Hostem Radiožurnálu doktor František Ždichinec, legenda pražské záchranky. My jsme tady před chvílí zmínili, nebo povídali jsme si o lidech na záchrance. Vy jste řekl, že kdyby za sebou člověk neměl pořádný tým, tak neprosadí ty změny, které jste v 80. letech přinesla, podle kterých záchranka funguje dodnes. Co to je za lidi na záchrance? Teď jsme mluvili o lékařích, že ne každý si troufne na tuhle práci, když nemá za sebou tu armádu strojů, přístrojů, lidí a klidu, že tady je potřeba se rozhodovat rychle. Jací lidé chodí k záchrance?
Teďkom už tu armádu přístrojů a strojů v té sanice máme. Tam záleží na tom, v kterém čase se o tom vybavení a o těch lidech zmiňujeme.
Pojďme nechat vybavení, to se samozřejmě změnilo, ale zůstaňme u těch lidí. Spojuje tenkrát v 60. letech i dneska pořád něco?
Ano, spojuje. Prostě potřeba poskytnout tu neodkladnou péči. Ty lidi jsou ochotní lecos oželet a věnovat se tomu. To je ten základní kádr, který tam je. Pak jsou lidi, kteří projdou, krátce se zdržejí a už se nikdy nevrátí. A to se nebavím jenom o lékaři. To platí o všech terénních pracovnících. A pak je to zdravý jádro, který to táhne a nakládá se na něčím dál tím víc.
Ono je to asi nejenom fyzicky, ale poměrně psychicky náročná práce, takže předpokládám, že asi ne každý tenhle ten nápor vydrží a prostě musí odejít, protože to nezvládá.
Stane se, bývá to občas nutný, ale nějaký studie v té době jsme zkoumali, takže v zahraničí směrem na východ po 7 letech práce na áru odcházeli lidi na jiné posty. Jestli to ještě platí nebo ne, nevím.
Vy jste si prošel záchrankou od postu záchranáře, ředitele, teď jste koronerem. Když my nezáchranáři vidíme záchranáře, tak to v nás vzbuzuje pozitivní emoce. Prostě jsme rádi, že jste děláte nesmírně záslužnou činnost. Je to opravdu hodno respektu. Ale vy jste pak v pozici toho ředitele, kdy na jednu stranu máte od lidí a od svých zaměstnanců pozitivní emoce, ale na druhé straně máte nějakého svého nadřízeného, ze kterým musíte bojovat, abyste vybojoval pro ty své podřízené to, co potřebují. Musí to být takový zvláštní tlak z obou stran. Na jedné straně pozitivní reakce lidí, na druhé straně někdo, koho musíte přesvědčit o tom, že něco potřebujete. Tohle není vyčerpávající.
Tomu se říká pozice mezi mlýnskými kameny, která není tak neobvyklá pro ostatní povolání.
Ale ne každé, promiňte, ostatní povolání má na té straně těch konzumentů tak silnou pozitivní emoci jako záchranáři.
To je sice pravda, ale když si odmyslíte emoce, tak prostě princip je pořád stejný. Vtip je v jedné věci, že jestliže něco chcete, tak musíte vědět, kdy prostě přitlačit a kdy ne. A jestli si myslíte, že pak ze strany třeba toho kolektivu některé věci, které nemůžete vysvětlit nebo to nejde, že jsou přijímané pozitivně, to trvá taky dlouho. Ono to není jednoduché. a nezávidím současným vedoucím pracovníkům, protože ta doba je opravdu neuvěřitelně závažná v současné době. To není legrace, co prožíváme.
Mluvil jsem o tom mimo jiné, protože třeba doprošovat se a sehnat odpovídající techniku nebo sanitky bylo velmi složité. Přesto vám se podařilo naprosto něco neuvěřitelného, protože kromě klasických sanitních vozů, tak jak je známe třeba i ze seriálu Sanitka, to byly 12 jedničky, dvojky, trojky, škodovky, jugoslávská IMVčka, tak najednou se tady vyskytly Mercedesy, ale cesta k ním nebyla úplně asi snadná. Jak se tohle povedlo?
No, jak se to povedlo? Chtěli jsme to.
Ale to nestačí.
Víte, v té době, když to nebylo jednoduché, tak se přece jenom našli lidi, kteří chápali potřebu těch vozů, který byly. Podívejte se, já jsem se s 12.3. seznámil v roce 1958 v 8. třídě, kdy byla vystavená na libereckých výstavních trzích jako model, který, to ještě nebyla sanitka, to byl mikrobus. Tu výbavu té 12.3. dělal v Chiraně pan inženýr Čičmanec. Když se podíváte i dneska na to složení těch dvou lůžek, té dvojité podlahy, toho takzvaného kardiackého křesla a tak dále, tak využití toho prostoru prostě na tu dobu bylo geniální. Pane, se to nechalo použít jak v té neodkladné péči, tak se to nechalo použít jako vozidlo dopravní zdravotní služby. Ale prostě nám už to nevyhovalo. Ty vozy rychlé lékařské pomoci potřebovaly prostor, aby se nechalo okolo pacienta pracovat, aby se tam nechalo umístit toho víc a tak dále. Takže se nám podařilo udělat tenkrát výběrový řízení s motokovem, ale to nedopadlo v tom roce. Blížila se Spartakiáda a když vám řeknu, že přišli na tu Spartakiádu dva Mercedesy 310, který byly koupený za prejzový tašky, který původně byly určený na nebo zízek, ale nedali se tam dát, takže prostě, já nebudu říct, ale řeknu to, to byl inženýr Altman, který prostě pochopil, o co se nám jedná, na brněnském veletrhu nám obrovsky pomohl. To byl ten krok a to je to, co jsem vám říkal, že prostě to vždycky záleží na tom, jestli ty lidi dokážete získat, přesvědčit, takže...
Že vy jste tašky na nebozízek vyměnili za valuty, respektive
to,
někdo, a vy jste dostali za ty tašky, které se nevyužily valuty.
Přes nějakého pana Polesnýho v Rakousku zase se vrátili peníze tohleto a firma Mízen to sem dala a slavnostně jsme přivezli dvě auta, no.
Hostem radiožurnálu je záchranář doktor František Zdichynec. Hostem radiožurnálu je doktor František Zdichynec, legenda pražské záchranky. Jak moc dneska vůbec lidé můžou improvizovat stran techniky? Je mi jasné, že při těch zdravotních postupech samozřejmě jsou asi dané nějaké kroky, které je třeba dělat. Ale ptám se na to, protože si vzpomínám na legendární scénu ze seriálu Sanitka, za kterým stojíte i vy. Kdy šikovné české ručičky záchranářů zjistili, že držák na infuzi prostě se udělá tak, že se přidá ven vně sanitky a bude to fungovat. Je vůbec v dnešní době možné ještě v těch současných sanitkách něco takového dělat?
Seriál Sanitka, tam byli zástupci dva, a to byl doktor Šeferna a doktor Mašín. To jsem zdědil trochu. Ten konec ano, už jsem ho uváděl, ale mezi tím zemřel ředitel doktor Rudolf Mikeš. Právě ta sanitka dojížděla. To je jedna věc. A druhá věc je právě ta scéna v té sanice pro mě byla nepochopitelná a nevím, jak se tam dostala, poněvadž kdybyste tohle udělal a jel s tím i v letě, byste podchladil tu flašku. Takže byste vlastně chladil, musíte rozlišovat v seriálech záměr režiséra, vytvoření nějaký pohody a potom tu realitu. Nemám ty seriály rád.
Tak teď jste nám zboural představy, které v sobě dlouze máme. A předpokládám ale, že sanitka, na kterou jste se určitě díval na první i na druhou sérii, jak moc se opravdu odchylovala, pomineme-li tedy podchlazenou infuzi od reality?
No, tam někde byla zcela pravdivá, to byla v těch vztazích těch funkcionářů, to fungovalo dost podobně, ale to si myslím, že se do dneška nezměnilo. to papalášství jede dál.
Mluvíte o papalášství, ale přece jenom mezi těmi týmy, já znovu se k tomu vracím, a mezi těmi papaláši nahoře byl ten ředitel. Když jste ten seriál sledoval, nacházel jste se třeba v některých těch okamžicích, které prožíval Josef Winklář a vy jako ředitel v 80. letech?
Někdy to bylo lepší, někdy to bylo horší, ale rozhodně to bylo... Víte, já když jsem ukončil tohleto působení, tak se mi docela ulevilo. Abych vám pravdu řekl, páč, ta zodpovědnost je obrovská, to není žádná legrace, to dokud se nevžijete, máte na starosti 1 200 000 lidí a 400 kilometrů čtvereční. A s těma prostředkama, které jsme měli my tenkrát v počtu i ve výbavě, to nebyla žádná legrace. A prohlídněte si, kolik se toho zvládlo. A co se musí zvládnout dneska. To, jak se nakládá na záchranku v současné době, je neuvěřitelný. Uvědomte si, že se stala vstupní branou do pražského zdravotnictví. Nejsou pohotovosti, nejsou žurnální lékaři a tak dále. Všecko musí řešit lékaři RLP.
Říkal jsem si, že se vás přesně zeptám, jestli v tom věku, ve kterém teď jste a to, co jste všechno na té záchrance prožil, jestli je ten pohled zpátky a ten vývoj vlastně v téhle době spokojený a jestli dospěl tam, kam vy jste chtěl.
Trošku vedle.
Trošku vedle.
Ale jinak jsem spokojený, povedlo se zavít pojem záchranář. Najděte si před rokem, já nevím, třeba 86, jenom slovo záchrana. Hmm. Povedlo se k tomu dát školu, vzdělání, tituly. Já si myslím, že se to zase povedlo hodně. Jako nemůžu říct, že bych byl nespokojen.
Hostem radiožurnálu záchranář František Ždichinec, kluk, který někdy ve 12 letech viděl v Pelhřimově na náměstí sanitku a v těch 12 letech zjistil, že bude záchranář. Ani na chvíli jste nikdy nezapochyboval od té doby, co jste viděl tu 1201 s modrými světly?
Ne.
A měl jste někdy strach? Protože vy krom toho, že jezdíte na záchrance, tak jste třeba byl také na misi v Iránu po zemětřesení a také jste strávil v sanitce těžké časy po okupaci v roce 1968.
A ještě jsme byli v Rumunsku.
Ano.
A tak dále. To víte, že jsem měl strach. Když na vás v Rumunsku míří, to bylo právě s Milanem Kotrbatým, do auta 10letý klucí s tou trikolorou rumunskou panzerfaustem na hlavu v noci, tak to skutečně nevíte, jestli se to spustí nebo ne. Ale strach, tohle je chvilkový, že jo, ale pak máte oprávněné obavy a ty mám teď s tím covidem.
A strach z agresivních pacientů, pro které jedete, protože pro mě to je něco nepochopitelného. Jede mě někdo zachránit, přijdu tam a najednou mě někdo začne fyzicky ubližovat, bít, insultovat. Jak je tohle možné? Kde se to v těch lidech bere? Proč se tohle děje? Agresivita vůči záchranářům?
Poněvadž je to dovoleno. To je na to jednoduchá odpověď. Když napadnete policistu, tak tam platí zákon a je to... Já nejsem právník, ale je to stíhatelný zcela jinak, než když zbijete doktora. A nebo ho zastřelíte v ordinaci.
Jezdíte stále jako koronér. Koronéra známe asi nejvíc z amerických detektivek, kdy přijde ten otrávený chlapík s kufříkem, dojí svačinu, podívá se na nalezenou oběť a řekne, no tak fajn, zemřela tehdy a tehdy víc vám řeknu po pitvě a znuděně zase odejde. Je ten obraz správný, pane doktore?
No počkejte, já jsem v Americe koronery neskoumal v té době, kdy jsem tam byl, ale asi pro ně bude správný tady. Tady je to vlastně randevu na druhou. Jelikož ty lékaři, kteří jsou ve směně, RLP, teda výjezdový, přijedou na místo, zjistí, že pacient nebo pacientka je po smrti a teď by měli sednout a udělat prohlídku zemřelého, která má svůj postup, kdy by měli vyplnit veškerou administrativu, která místo dvou šterpek, které byly dříve, tak teď je to několik listů, takže prostě by museli vytvářet tuhle tu administrativu, teda nejdřív tu prohlídku, popsat to a udělat. Takže oni odjedou a přijíždí koronér. Jelikož toho je v poslední době skutečně hodně, no tak koroner má poměrně hodně práce. už se podařilo dosáhnout za týden i 100.
Vy se setkáváte se smrtí často. Je to něco, co samozřejmě víme, že existuje, ale my, běžní smrtelníci, od ní můžeme odvracet hlavu, pokud se netýká bezprostředně nás. Vy ne. Jak tohle člověka v životě ovlivní? Umíte si posměně zavřít dveře a odejít a tohle to všechno nechat na té záchrance?
No to musíte, jinak byste se zbláznil. Ale naučí vás to si života vážit. To znamená trošku jinak než běžnej smrtelní. Někdy to stojí hodně, ten život vrátit anebo udržet.
Zmínil jste, že záchranáři to zejména teď v téhleté době v tom boji s neviditelným nepřítelem nemají vůbec snadné. Co byste chtěl teď říct lidem v téhleté souvislosti? Vnímání záchranářů a toho, co se děje. Vy jako člověk, který vlastně od 60. let jezdíte na záchrance.
To je těžký, co jim říct. Musíte mi říct, které skupině. Mám to říkat skupině na náměstí, která popírá jasné věci a kde mluví i bývalí politici. Mám jim to vysvětlovat. K těm lidem já už nejsem ochoten mluvit. A jinak těm ostatním, který si myslím, že stojí za to, to znamená, dodržujte všecko to, co bylo navrženo, nebudu to opakovat, to se opakuje pořád a respektujte to, že to není boj politický, ale biologický a že co se stane vlastně s mutací toho viru anebo jo, to zatím nikdo nevíme, takže respektujte stanovená pravidla. To je všecko.
Pane doktore, děkujeme, přejeme hodně zdraví. Kdy máte nejbližší službu jako koronér?
Zítra.
Zítra v noci? Noční?
Noční.
Tak ať je klidná. Děkujeme a naslyšení.
Děkuju, naschled.